Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, tako kot smo včeraj obljubili, tudi v današnjem jutru, v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu je z nami gospod Boris Fras, predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije. Dobro jutro tudi vam.
Ja, dobro jutro spet vsem poslušalkam in poslušalcem.
Včeraj sva se ustavila pri pogledu na sadno drevje v teh mrzlih dneh. Vremenoslovci sicer pravijo, da z današnjim dnem prihaja otoplitev, da bo ta otoplitev držala kar nekako do konca leta. Potem pa spet napovedujejo bolj mrzlo vreme. Kakšen je pogled na njive v takem vremenu, gospod Boris Fras?
Ja, to, kot smo že včeraj rekli, je tako hudo nihanje temperatur problematično, ne toliko zaradi njiv, ampak bolj zaradi sadnega drevja ali pa grmičevega ali pa tudi stvari, ki jih imamo še posejenih na njivi. Ravno te temperaturni šoki so ta največji problem, ki nam dela tudi škodo. Ne? In pač, ko že govorimo o mrazu, ta vsekakor koristi jeseni zoranim njivam ali pa prekopanim vrtovom, saj poleg tega, da mraz pač uničuje škodljivce in predvsem njihovo zalego, zaledenela zemlja postane tudi bolj sipka in rahla in veliko lažje pomladi na nje sadimo in delamo. Sedaj v ekološkem kmetijstvu, ker se ne sme gnojiti z umetnimi gnojili, vemo z NPK-jem pa raznimi urejami in podobno, moramo tudi povedati, da za takrat, ko delajo umetna gnojila, ne, se porabi ogromno energije, nafte, ustvari se veliko CO2 in drugih toplogrednih plinov. Zato recimo v ekološkem kmetijstvu podpiramo zeleno gnojenje ali tako imenovani zeleni podor, konive zasejemo z raznimi deteljami, detelje so vsekakor najbolj primerne, ali pa drugimi metuljnicami, kot so ogrščica, recimo grahi, razne repice in seveda to potem, ko zraste, zaorjemo. In iz tega dobimo v zemlji zeleno maso organske snovi, ki se v zemlji razkroji in seveda služi potem tudi kot gnojilo. Jaz recimo v mojih vinogradih več ali manj je 90% gojenja pač trtam prihaja na tak način. Seveda mi lahko tudi čez zimo pustimo zeleni pokrov, kar je na nek način tudi še boljše, saj zeleno za rastjo štitimo zemljo pred mrazom, podobno kot se mi recimo z obleko štitimo in zavarujemo ravno tako pred mrazom. Ne? No, pomembno pa je ne, to, in to moramo imeti stalno v mislih, da spomladi, ko tako njivo deteljo ali pa tudi vrt zorjemo ali pa prekopljemo, moramo najmanj mesec, rajši dva dni narediti to, preden gremo saditi ali pa sejati, da se ta zelena snov v zemlji vsaj delno predela in prebavi. Drugače je to isto, kot da bi jedli mi surov krompir. Ne? Moramo pa se zavedati, da je za dober pridelek na ekoloških njivah, bi rekel človek, ne, še vedno, poleg vseh drugih možnosti, najboljše gnojiti z zrelim ekološkim gnojem, ki pač ga posujemo preden njivo ozorjamo in vse enkrat podarjamo z zrelim gnojem, ki smo ga torej z dovolj predelami, ki smo ga dobili na kakšne ekološki, zvinorejske ekološke kmetije, ki jih je v Sloveniji največ. 90% ekološkega slovenskega kmetijstva predstavljajo zvinorejske kmetije. Torej, ta gnoj je sigurno brez hormonov in brez kemije in čisto od vseh vrst živali je dober gnoj. Vse raziskave so pokazali, da je to kravji, ovči, kozi, oslovski, konjski, karkoli, mislim, samo da je ekološko pridelan, torej da nima neke kemije v sebi, nekih dodatkov in da je održal na kupu najmanj 6 mesecev. Če ga mi dobimo, ta gnoj, in vidimo, da je še svež, da je blato noci ali pa da je zelene barve, ga pač enostavno pustimo na kupu, da ker tudi po zimi je toliko toplo v kompostnem, v gnojnem kupu, da se to predelava, mikroorganizmi razgrajujejo večje organsko snov v rudnine in snovi v humus, katerim je rastlini dostopen kot hrana.
Gospod Boris Fras, za konec današnjega jutranjega prispevka, še morda, nekateri imajo navado, da že pred zimo po zemlji raztrosijo tudi nekaj živega apna. Vaš pogled na to?
Ma, poglejte, raziskave, kot jih jaz poznam, so ovrgle tak način. To je neka preventiva, ki praktično, ne vem, čemu bi lahko služila. Ne? Apno je tudi jedka snov, ko pada dež, se to spreminja v razne kisline in deluje zelo ko bi rekel, agresivno na zemljo, na mikroorganizme, na nek na drugačen način se to razgradi. In mi bolj priporočamo to, da se na kompostni kup lahko da nekaj zelo male apna, ne? Seveda gašenega. Še rajši pa vidimo, da se to dela za kamenimi mokami. Torej, z apneno kameno moko, ki jo dobimo pri nas, ali pa za bazaltno kameno moko, ki tudi nekje pri nas, v glavni prihaja iz tujine, ki ima polno drugih rudninskih snovi in mineralov. Torej, ta navada se je izkazala kot ne tako koristna, da bi jo mogli kar naprej izvajati.
Gospod Boris Fras, hvala lepa in lep pozdrav do jutrišnjega jutra.
Ja, hvala lepa tudi vam in lep pozdrav poslušalcem in poslušalkam.